Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer 47/2006 um kjararáð og breytingu á fleiri lögum. Með frumvarpi þessu er í fyrsta lagi lagðar til breytingar á ýmsum lögum í þeim tilgangi að færa til kjararáðs ákvörðunarvald um launakjör forstöðumanna hlutafélaga og annars konar félaga sem eru að meiri hluta í eigu ríkisins. Undir þetta falla meðal annars hlutafélögin Nýi Kaupþing banki, Nýi Landsbankinn og Íslandsbanki, opinberu hlutafélögin Flugstoðir, Íslandspóstur, Keflavíkurflugvöllur, Matís, Neyðarlínan, Orkubú Vestfjarða, Rafmagnsveitur ríkisins og Ríkisútvarpið, auk Byggðastofnunar og Seðlabanka Íslands. Sjóðirnir, Íbúðalánasjóður og Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins og sameignar fyrirtæki Landsvirkjun mun sömuleiðis falla hér undir. Þetta frumvarp tekur einnig til félaga sem er í meiri hluta eigu nefndra félaga. Hafa verður þó þann fyrirvara á að ekki er gert ráð fyrir því að þetta eigi við félög sem eru í eigu félaga, sem aftur eru að meiri hluta í eigu félags, sem er að meiri hluta í eigu ríkisins. Sem dæmi má nefna að ef sameignar félagið Landsvirkjun á hlutafélagið Landsvirkjun Invest HF, þá myndi hlutafélag sem væri að meiri hluta í eigu Landsvirkjunar Invest ekki falla hér undir. Þessu frumvarpi er að sjálfsögðu ekki heldur ætlað að taka til félaga, rekstrarfélaga eða almennra hlutafélaga sem tímabundið gætu lent í óbeinni eigu ríkisins gegnum banka í eigu ríkisins og svo framvegis. Þessi landamæri þarf ef til vill að draga upp með skýrari hætti heldur en gert er í frumvarpinu sjálfu og ég beini því til háttvirtrar þingnefndar að huga meðal annars að þessu máli í meðförum málsins. Ákvarðanir launa og starfskjör forstöðumanna fjármálaeftirlitsins og samkeppniseftirlitsins sem eru aðhluta stofnanir verða sömuleiðis færðar undir kjararáð. Jafnframt tekið fram að í ákvörðunum sínum skuli kjararáð gæta þess að föst laun fyrir dagvinnu þeirra aðila sem undir kjararáð heyra, annarra en forseta Íslands, verði ekki hærri en föst laun forsætisráðherra fyrir dagvinnu. Þetta á jafnt við þá aðila sem færast undir ráðið nú og þá aðila sem kjararáð hefur úrskurðað launa og starfskjör til þessa. Í öðru lagi kveðið á það í annarri grein að það taki ekki til forseta Íslands og helgast það að sjálfsögðu af ákvæði annarrar málsgreinar 9. greinar stjórnarskrárinnar þar sem segir að óheimilt skuli að lækka greiðslur af ríkisfé til forseta á kjörtímabili hans. Í þriðja lagi er í greinum 3-14 lagðar til nauðsynlegar breytingar á ýmsum lögum til að færa ákvörðun starfskjör forstöðumanna stofnana ríkisins þar sem stjórnir ákveða starfskjör þeirra og forstöðumanna hlutafélaga og annars konar félaga einkaréttar eðlis sem eru að meiri hluta í eigu ríkisins til kjararáðs og forstöðumanna í eigu þeirra. Megin verkefni efnahagsmála næstu misserin er að ná aftur jafnvægi í rekstri ríkissjóðs, endurreisa fjármálakerfið, ná þjóðarsátt lykil markmið og viðamiklar efnahagsráðstafanir eftir hrun fjármálakerfisins í haust. Eitt af mikilvægustu verkefnum í efnahagsmálum næstu misserum eru því á sviði ríkisfjármála. Lykillinn að endurreisn íslensks efnahagslífs felst í víðtækum aðgerðum á sviði ríkisfjármála með það að markmiði að mæta hinu mikla tekjufalli sem ríkissjóður hefur orðið fyrir vegna efnahagshrunsins og þeim miklu skuldum sem það skilur eftir sig. Megin markmið þessa frumvarps er að laga rekstur ríkisins að þessu leiti að gjörbreyttum efnahagslegum raunveruleika og til þess að mæta stórfelldum tekjusamdrætti vegna efnahagskreppunar. Það má því segja að þetta frumvarp sem sé liður í mun víðtækari aðgerðum sem sumar hverjar munu verða til umfjöllunar hér á Alþingi á næstu dögum til þess að jafna kjörin og setja þau inn í núverandi samhengi efnahagsumhverfisins á Íslandi og í sanngirnis átt frá því sem var á tíma ofur launa sem að vissulega leittu inn í launaákvarðanir innan hins opinbera, sérstaklega í tilviki þeirra sem að sömdu sjálfur sín laun við stjórnir sjálfstæðra eininga innan ríkis rekstrarins. Virðulegi forseti, ég sé ekki ástæðu til að fjölyrða þetta mál að öðru leyti. Það er tiltölulega einfalt að formi og gerð og markmiði með því sömuleiðis. Þannig að ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags- og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari.
Til máls tekur